Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Muhabbat juda ham ajoyib va abadiy tuyg'u. Asli dunyoning vujudga kelishining sababchisi ham muhabbatdir. Xudovatning inoyati sababchisi ham muhabbat. Inson muhabbatni o'z ongi doirasida tushunadi. Inson tushungan muhabbat xudovatning muhabbatidan butunlay farq qiladi. Xudovatni tushunishga harakat qilgan, unga ishongan, uning inoyatidan, mehr-shafqatidan tatib ko'rgan har bir imonli Xudo muhabbatini his qiladi. Unda ham ana shunday muhabbat bo'lishiga harakat qiladi. Bugungi suhbatimiz davomida biz sizlarga Iso Masihning shogirdi Stefanni harakatga keltirgan, hatto o'limi oldidan ham sevishni to'xtatmaganiga sabab bo'lgan hissiyotni yoritib berishga harakat qilamiz.
Muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsangiz, kalom uni komil va ilohiy qudratga to'lgan deb ta'riflaydi. Uning komil bo'lishiga sabab ham Xudovandning muhabbati edi. Xudovandga ishongan va uning muqaddas ruhiga to'lgan har bir kishida ilohiy muhabbat paydo bo'ladi. Stefan ham o'sha muhabbat bilan Xudovandni sevdi. Uning muhabbatiga javob berdi va hech narsaga qaramay atrofdagilarni seva oldi. Aslida Stefan ham boshqa yahudiylar kabi edi. U ham Tavrotni yaxshi bilardi. Boshqa yahudiylar kabi ota-bobolari boshdan nimalar kechirganini, Xudovand bilan bo'lgan munosabatlarni bilardi. Biroq ulardan farqli ravishda Tavrotni Xudoning ruhi bilan talqin qila olardi. Ota-bobolarning Xudo bilan munosabatlariga Xudoning ko'zi bilan qaray olardi.
Mana shu narsa uni boshqalardan ajratib turardi. Stefanning Xudo muhabbatiga javobi Xudo xizmatini samarali qilishiga yordam berdi. Kalom shunday deydi. Bu payt iymoni komil va ilohiy qudratga to'lgan Stefan xalq orasida buyuk va ajoyib mo'jizalar ko'rsatar edi. Bir nechta kishilar Stefan bilan bahsga kirishdilar, biroq uning so'zidagi hikmat va ruhga qarshi tura olmadilar. U Xudovand bilan iymonli o'rtasidagi mukammal munosabatning namunasi edi. Xudovand insonni hech narsaga qaramasdan, undan hech narsa talab qilmay, shartsiz sevdi. Inson Xudoning sevgisiga noloyiq bo'lsa ham, shu sevgining payida bo'lmagan bo'lsa ham, Xudovand insonni sevdi. Insondan talab etiladigan narsa esa shu sevgini anglab, qabul qilib, javob qaytarish xolos.
Stefan aynan shunday qildi. U Xudoning sevgisiga munosib javob qaytardi. Gunohkorligini his qildi, kechirilganini qabul qildi. Yuragini Xudo ruhiga va muhabbatiga to'ldirib, uning irodasiga itoat etdi. Mana shu sevgi ko'plarni o'zgartirishga qodir. Agar biz ham Xudo muhabbatiga xuddi Stefandek javob bera olsak, Xudovand biz orqali atrofimizda juda ko'plarni o'zgartira oladi. Biz orqali boshqalarning hayotida ishlaydi. O'zining shartsiz sevgisini biz orqali ko'rsatadi. Stefanning o'limi oldidan ham o'z qotillarini sevishi Farziy Pavlusning yuragini o'zgartirdi. Bu siz bilan ham shunday bo'lishi mumkin. Qadrdon tinglovchi, muqaddas kalomdagi shaxslar va Xudo bilan jiddiy munosabatda bo'lgan va yaqin munosabatda bo'lgan kishilar hayotidan biror nima o'rganishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.